jutro i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 5. novembar. SAD je obavestila Ujedinjene nacije da su započele proces napuštanja Pariskog sporazuma o klimi. Poslanik laburista Lindsay Hoyle, novi predsjednik Donjeg doma parlamenta Velike Britanije. Sestra ubijenog vođe militanata El Bagdadija uhapšena u Siriji, kažu turski zvaničnici. Naprednjaci izlaze na predstojeće izbore sa više mladih i neukaljanih lica, izjavio Vučić. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti zbog čega Freedom House smatra da su digitalne platforme i internet novo bojno polje za demokratiju.
Pad slobode na internetu zabilježen je i u Sjedinjenim Državama sa policijom i agencijama za imigracije, koje redovno nadziru društvene mreže i sprovode pretraživanja elektronskih uređaja putnika bez naloga.
Deo javnosti je nezadovoljan odlukom lokalne vlasti u Kragujevcu da jedna ulica u tom gradu ponese ime po komandantu jugoslovenske vojske otadžbini Dragoljubu Mihajloviću, istoričarka Branka Prpa.
To su jako ozbiljne stvari za budućnost jedne zemlje i uopšte za definiciju šta je to njeno kulturno-civilizacijsko nasljeđe.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države obavestile su Ujedinjene nacije da su započele proces napuštanja Pariskog sporazuma o klimi iz 2015. godine. Američki državni sekretar Mike Pompeo rekao je juče da je predao zvanično obaveštenje Ujedinjenim nacijama, time započinje proces povlačenja koji traje godinu dana. Pompeo je Pariski sporazum o klimi nazvao ekonomskim nefer teretom za američku ekonomiju. SAD su prva zemlja koja se povlači iz ovog sporazuma koji je potpisalo 200 država. Iako je američki predsjednik Donald Trump sredinom 2017. doneo odluku o napuštanju, SAD to nisu mogle da učine odmah, pošto sporazum zabranjuje povlačenje zemlje tokom prve tri godine od njegove ratifikacije. U raciji turskih snaga na severu Sirije uhapšena je Rasmija Avad, sestra ubijenog vođe Islamske države Abu Bakr el-Bagdadije, javlja Reuters, pozivajući se na izjavu neimenovanog visokog turskog zvaničnika. Turska se nada da bi 65-godišnja Avadova mogla obezbediti dragocene obaveštene podatke o militantnoj organizaciji Islamska država. Dugogodišnji poslanik laburista Lindsay Hoyle izabran je večeras za novog predsjednika Donjeg doma parlamenta Velike Britanije. U posljednjem četvrtom krugu glasanja Hoyle je dobio 325 glasova, dok je njegov protivnik Chris Brennan, također laburista, dobio podršku 213 poslanika, prenosi BBC. Izbori su organizovani pošto se dosadašnji predsjednik Donjeg doma, John Bercow, povukao prošle nedelje posle 10 godina na toj funkciji. Zvanični Pjongjang je danas saopštio da su šanse za pregovore sa Sjedinjenim Državama sve manje, pošto je američki State Department optužio Severnu Koreju da podržava terorizam. Severnokorejsko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je danas taj dokument uz ocjenu da je reč, kako su naveli, o politički motivisanoj ozbiljnoj provokaciji, javila je agencija KCNA. U godišnjem izveštaju State Departmenta Severna Koreja je ponovo svrstana među države koje podržavaju terorizam. Kako se navodi u izveštaju od petka, Severna Koreja se optužuje za umešanost u ubistva na stranoj teritoriji.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Brisel je u zastoju jer su tri glavne institucije Evropske unije, Savet, Komisija i Parlament, u međusobnom sukobu, a jedna od njih je pred mogućim sudskim postupkom zbog propusta u delovanju u slučaju navodnog sukoba interesa, pišu svetski mediji. Očekivalo se da će ovo biti godina u kojoj je EU trebalo da povuče crtu ispod krize eurozone, migracije i Brexita, piše portal Politico. Umjesto toga, ukazuje briselski portal, tri glavne institucije koje moraju sarađivati kako bi Unija unija efikasno delovala, međusobno se sukobljavaju, što dovodi u pitanje kapacitet Evropske unije da ispuni ambiciozne ciljeve. Evropski savet ide na sud zbog optužbe da nije adekvatno postupio zbog navodnog sukoba interesa češkog premijera Andreja Babiša, piše Guardian. Član češkog senata Lukáš Wagenknecht rekao je da je pokrenuo tužbu pred Evropskim sudom pravde pošto Evropski savet nije odgovorio na zabrinutosti zbog navodnog sukoba interesa. Slučaj delom počiva na mišljenju pravnika EU koji su u procurelom izveštaju utvrdili da je Babiš 2018. bio u sukobu interesa jer je njegov konglomerat za hranu Agrofert samo te godine imao koristi od najmanje 82 miliona evra subvencija EU. Kao član Evropskog saveta, Babiš ima pravo veta na budžet Evropske unije. Guardian ističe da su članovi parlamenta zabrinuti i zbog korišćenja EU fondova u Mađarskoj, budući da su prijatelji porodica i pristalice premijera Viktora Orbana dobili vladine ugovore koje finansira EU i suočeni su sa malo konkurencije, što je, zaključuje Guardian, crvena zastava u borbi protiv korupcije. Evropski parlament odbacio je predlog zakona koji bi zabranio političarima da imaju koristi od subvencija koje administriraju. To je, ističe New York Times, vrsta modernog feudalizma gde mali poljoprivrednici žive u senci ogromnih moćnih interesa politike.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Vlade širom sveta sve više koriste društvene mreže kako bi manipulisale izborima i nadzirale stanovnike, usmeravajući tehnologiju sve više ka digitalnoj diktaturi. Kao rezultat ovog trenda, internet slobode širom sveta su u padu već devetu godinu zaredom, pokazuje posljednji izveštaj Slobode interneta 2019. koji objavljuje nevladina organizacija Freedom House. Detaljnije slušamo u prilogu Une Čilić.
Preko 3,8 milijardi ljudi na svijetu ima pristup internetu. Prema procjenama Freedom House-a, 71% od tog broja živi u zemljama gdje pojedinci bivaju uhapšeni zbog objavljivanja političkog, društvenog ili vjerskog sadržaja na društvenim mrežama. Oko 65% ljudi živi u zemljama gdje su pojedinci napadani ili čak ubijani zbog svojih aktivnosti na internetu. Dalje, najmanje 46% ljudi na svijetu živi u zemljama gdje vlade isključuju mobilne ili internet mreže, često zbog političkih razloga. Budućnost slobode na internetu ovisi o našoj sposobnosti da popravimo društvene mreže, navodi se u godišnjem izvještaju Freedom House-a pod nazivom Sloboda interneta. U brojnim zemljama porast populizma i krajnje desnog ekstremizma podudara se sa porastom online platformi koje uključuju stvarne korisnike, ali i one lažne i automatizovane. Od juna 2018. godine 33 od 65 zemalja obuhvaćenih izvještajem doživjele su pad internet sloboda. Najveći pad zabilježen je u Sudanu i Kazahstanu, zatim Brazilu i Bangladešu, dok su poboljšanja zabilježena u 16 zemalja, među kojima je Etiopija zabilježila najveći porast. Pad slobode na internetu zabilježen je i u Sjedinjenim Državama sa policijom i agencijama za imigracije koje redovno nadziru društvene mreže i sprovode pretraživanja elektronskih uređaja putnika bez naloga. Kina ostaje četvrtu godinu za redom zemlja koja sa raširenom cenzurom najviše zloupotrebljava slobodu interneta. Digitalne platforme su novo bojno polje za demokratiju, navodi se u izvještaju. Državne i političke figure koriste propagandu i dezinformacije kako bi uticale na online prostor tokom izbora u najmanje 24 zemlje tokom prošle godine. Nema više vremena za gubljenje, navode iz Freedom House-a. Pojava tehnologija poput napredne biometrike, umjetne inteligencije i razvoja pete generacije mobilne mreže omogućit će nove prilike za ljudski razvoj, ali jednako tako otvorit će prostor za nove izazove u oblasti ljudskih prava. Neophodna je snažna zaštita demokratskih sloboda kako bi se osigurali da internet ne postane novi trojanski konj za tiraniju i represiju. Budućnost privatnosti, slobode izražavanja i demokratske vladavine ovise o odlukama koje donesemo danas, navodi se u ovogodišnjem izvještaju o stanju slobode interneta širom svijeta.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
privredni rast i razvoj u 21. veku mogu se postizati isključivo u saradnji sa drugim državama, a ne na njihov račun, poručila je na otvaranju sajma izvoza u Šangaju predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, koja boravi u višednevnoj posjeti Kini. Naše strateško opredjeljenje je da kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji svakodnevno menjamo sebe i neprestano gradimo partnerske odnose sa što većim brojem država u svetu, aktivno radeći na rešavanju otvorenih pitanja u našem regionu, istakla je premijerka Srbije, koja se juče sastala sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Srpska napredna stranka izaći će krajem marta 2020. na predstojeće parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore sa više novih, mladih i neukaljanih lica, izjavio je sinoć predsjednik Srbije i naprednjaka Aleksandar Vučić. On je novinarima posle sednice predsjedništva stranke rekao da će na izbornoj listi za republičke poslanike biti 20% mladih i neukaljanih i da takve ljude žele i na listama na lokalu i pokrajini, kao i da će na listama imati više žena.
Svako od nas je, i ne svojom krivicom i makoliko mu bio čist obraz, prljavom kampanjom koja se protiv nas vodi negde ostavlja trag za sobom i zato je važno da polako unosimo novu i svežiju krv. To je zvanična odluka, dakle, predsjedništva Srpske napredne stranke na kojoj ćemo istrajavati i koju ćemo tražiti, za koju ćemo tražiti potvrdu i glavnog odbora naše stranke.
Rekao je Vučić. Aktivisti Združene akcije Krov nad glavom organizovali su juče u Novom Sadu protest pod nazivom Stop represije države zbog nasilja koje se dešava prilikom prinudnog iseljenja građana iz njihovih stanova, kao i zbog toga što još uvek nisu rešeni slučajevi prebijanja aktivista ove organizacije. Na protestu u kampusu Novosadskog univerziteta aktivisti su kazali da ni posle 5 meseci nisu pronađeni ni kažnjeni napadači na studenti i aktiviste organizacije Krov nad glavom Mihajla Nikolića i Marka Đelevića. Dodali su da nisu kažnjeni ni policajci koji su učestvovali u upadu u stan porodice Ninić u centru Novog Sada, kada je Slobodanka Ninić povređena prilikom razvaljivanja vrata u akciji prinudnog iseljenja. Odluka Skupštine grada Kragujevca da jedna ulica u prigradskom naselju Desimirovac dobije naziv generala Draže Mihajlovića, komandanta nekadašnje jugoslovenske vojske u otadžbini, koga su komunističke vlasti nakon Drugog svjetskog rata osudile zbog saradnje sa okupatorom, izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama i u javnosti. Sagovornici Radija Slobodna Evropa imaju podeljena mišljenja o Mihajlovićevoj istorijskoj ulozi, kao i o njegovoj rehabilitaciji 2015. godine, dok su meštani Desimirovca, sa kojima je razgovarao Branko Vučković, uglavnom zadovoljni što će ulica u njihovom mestu nositi ime ove kontroverzne istorijske ličnosti.
35-godišnji Aleksandar Radenković za Radio Slobodna Evropa kaže da je srećan što je Mihajlović dobio ulicu baš u Desimirovcu.
Ja i mnogi moji prijatelji, mnogo smo čitali, slušali smo neke istoričare, slušali naše dedove i došli do zaključka da je Dragoljub Mihajlović jedina svetla tačka, jedina istina i nada za vreme Drugog svetskog rata.
U ovom delu centralne Srbije tokom Drugog svetskog rata bilo je dosta pripadnika Mihajlovićevog pokreta. 87-godišnji Ljubomir Babić dobro se seća tog vremena i očevih priča o Mihajloviću.
On je svude bio da bude mira i da se ne ratuje. Ja sam rođen za vreme kraljevine, a on je bio za kralja i od tad pamtim sve što, sve kako i šta je bilo.
Miroslav Petrašinović, predsednik Skupštine grada Kragujevca, koja je donela odluku o imenovanju ulica, kaže za Radio Slobodna Evropa da je to jedna od preko 1200 ulica i 115 zaseoka, koji su dobili nazive u okviru projekta vlade Srbije u cilju ažuriranja adresnog registra.
Što se tiče mesne zajednice Desimirovac, tu se savet građana mesne zajednice odlučio da jedna ulica u toj mesnoj zajednici ponese naziv po Dragoljubu Draži Mihajloviću. Ne samo naziv te ulice, nego i nazivi svih ostalih ulica su potom dostavljeni vladinoj komisiji na saglasnost i tek nakon dobijene saglasnosti takav predlog se našao pred odbornicima Skupštine grada.
Kaže Petrašinović, u Gradskom odboru Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata Kragujevca oštre reakcije na odluku Skupštine grada, a predsednik Željko Zirojević je izričit u osudi odluke odbornika, koji su je doneli bez ikakve rasprave.
Skupština grada Kragujevca oštro osuđuje postupak davanja ulice iz razloga što Šumadija dobro pamti četničke kame i četničke crne trojke.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o motivima za pokretanje inicijative da Mihajlović dobije svoju ulicu, ulicu, kao i o novom ratu koji se tim povodom rasplamsao između četnika i partizana na društvenim mrežama. Predsednik pokreta za obnovu Kraljevine Srbije Mirko Čikiriz kaže za Radio Slobodna Evropa da je to sve posljedica lažne istorije koja je po njemu doskora izučavana u školama u Srbiji.
Kako reaguju druge i treće generacije komunista? Pa kako je reaguo i njihov Josip Broz Tito? Priznaju samo sud svoje partije.
Komentarišući za Radio Slobodna Evropa činjenicu da je jedna ulica u kragujevačkom prigradskom naselju izvanično dobila naziv generala Draže Mihajlovića, istoričarka Branka Prpa ukazuje da nije bilo njegove suštinske rehabilitacije, jer se proces odnosio samo na nepravilnosti tokom posleratnog suđenja, ali ne i na vrednovanje onoga što je ostavio iza sebe.
Dakle, ako hoćete nekog da rehabilitujete, morate da organizujete ponovo suđenje, da bi onda ishod tog suđenja bio kriv je ili nije kriv.
Odluku najvišeg organa vlasti u Kragujevcu o davanju naziva ulici u čast generalu Draži Mihajloviću Prpa ocenjuje kao sramotu za taj grad, ali i kao demonstraciju političke volje onih koji su na vlasti, jer smatra da su to veoma osetljiva pitanja koja prevazilaze nadležnosti lokalnih samouprava.
To su jako ozbiljne stvari za budućnost jedne zemlje i uopšte za definiciju šta je to njeno kulturno-civilizacijsko nasleđe. Koje su to vrednosti koje ona nasledila iz prošlosti i šta je ono što će sa sobom da odvede u budućnost.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Sada je obavestila Ujedinjene nacije da su započele proces napuštanja Pariskog sporazuma o klimi. Poslanik laburista Lindsay Hoyle, novi predsednik Donjeg doma parlamenta Velike Britanije. Sestra ubijenog vođe militanata El Bagdadi je uhapšena u Siriji, kažu turski zvaničnici, i naprednjaci izlaze na predstojeće izbore sa više mladih i neukaljenih lica, izjavio Vučić. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, govorimo o tome koliko mladi u Beogradu znaju o zlostavljanju na internetu.
Meni nasilje sve što ja ne želim, a neko me primorava na to. Ne mora bude fizičko nasilje, može bude i psihičko, što je mnogo gore.
Čuo sam par primjera o tome, ali više ovako u školi na nekom kraju nekoj priči ili to, meni lično se nije desilo nikad.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
15 km od Mostara poslednjih godina nastaje veliki kompleks nazvan Groblje mira, gde se sahranjuju neidentifikovani ostaci hrvatskih žrtava iz Drugog svetskog rata i proteklog rata u Bosni i Hercegovini. Inicijator gradnje je Hrvatski narodni sabor, u okviru kojeg su okupljene stranke sa hrvatskim predznakom. Njihovi predstavnici, ali i oni iz nekih crkvenih krugova, ističu da se time odaje počast pobijenima u vreme komunističkog režima u bivšoj Jugoslaviji, dok iz nevladinih organizacija naglašavaju da se radi o kontinuitetu neofašističke politike i relativizaciji antifašističke borbe naroda bivše Jugoslavije. Mirsad Behram.
Na površini od oko 100.000 metara kvadratnih na zaravni Bile iznad Mostara, posljednjih godina nastaje groblje mira, što je projekat za kojeg je kamen temeljac postavljen 2013. godine. Prostor je ograđen, sazidana je crkvica, dovršena kosturnica, zasađena stabla, te podignuti prvi križevi sa imenima žrtava. Predsjednik organizacijskog odbora izgradnje groblja mira, Ilija Vrlić, jednom prilikom je na Bilima kazao.
Godine 2015. kada su vlast ušle stranke Hrvatskog narodnog sabora, uz njihovu potporu učinjen je ogroman iskorak glede izgradnje infrastrukture i ove kapelice.
Kritičari ove ideje ističu kako pozadina priče sa grobljem mira i jeste politička. Predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata BiH, Sead Đulić, kaže kako se na groblju na Bilima sahranjuju pripadnici poraženog ustaškog pokreta.
Pravljenje ovakvog groblja je zapravo dosljedno provođenje revizionističke politike prema Drugom svjetskom ratu, prema antifašističkoj borbi naroda, ne samo Bosne i Hercegovine, nego čitavog prostora ex-Jugoslavije koju provodi Dragan Čović kao lider HDZ-a.
Urednica portala Tačno.net pri Centru za kritičko mišljenje iz Mostara, Štefica Galić.
Napravljena sigurno nije iz pijeteta prema žrtvama i stradanjima njihovo. Sigurno je napravljeno da bi se manipuliralo i brojem i idejom i žrtvama, naravno u dnevno političke, etnonacionalističke politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Još jedna priča iz Bosne i Hercegovine. Slobodanka Todorić iz Dervente je nakon što je obolela od karcinoma ostala bez posla. U sindikatu ističu da žalbe radnika pokazuju da ovakvih situacija ima mnogo i da je glavni razlog sklapanje ugovora na određeno vreme. Erdoğan Katana donosi više detalje.
Slobodanka Todorić radila je nešto manje od 2 godine u jednoj fabrici obuće u Derventi na određeno vrijeme. Kada je trebalo da produži ugovor na neodređeno, prebačena je u drugu sestrinsku firmu na istoj adresi. Slobodanka je u međuvremenu oboljela od karcinoma i ostala je bez posla. Nakon što je ostala bez posla, njen suprug Mladen Todorić zatražio je pomoć nadležnih institucija. Reagovala je inspekcija rada u Doboju, koja je nakon izvršene kontrole i uočenih nepravilnosti naložila poslodavcu da je stalno zaposli. Slobodankin suprug se nada da će ovo biti i posljednji ovakav slučaj.
Želim da naša porodica bude zadnja koja se ovo desi. Ne daj Bože nikome da doživi ovako nešto. Prvo ovakvu tešku bolest, a drugo da te neko zadnjeg dana važenja tog ugovora nazove, znači on je tebe precrtao.
Slučaj Slobodanke Todorić pokazao je koliko su radnici u Bosni i Hercegovini prepušteni na milost i nemilost poslodavaca i koliko u svemu tome imaju slabu zaštitu institucija. Sekretar sindikata uprave Republike Srpske Milorad Mitrović kaže da žalbe radnika pokazuju da ovakvih situacija ima mnogo i da je glavni razlog sklapanja ugovora na određeno što poslodavci ne žele da stvaraju obaveze prema radnicima.
Ne žele uopšte da se bave ni otkazom, ni razlozima za otkaz, već jednostavno kad mi se ne sredi jedan radnik, sačka istek tog vremena na koji zaključen ugovor i samim time to sve zakona predstavljamo radnjenost. Iako je to zakonom propisano da je po pravilu ugovor na neodređenu, u praksi se pokazuje da zapravo suprotno dešava.
Inspekcija rada u Republici Srpskoj u prvih 9 mjeseci ove godine izvršila je oko 4.500 kontrola u svim oblastima nadzora, a jedna od njih je i kontrola ugovora o radu. Portparolka inspektorata Republike Srpske Dušanka Makivić kaže da se ne vodi posebna evidencija o broju prekršaja u ovim slučajevima.
Susrećemo se sa slučajevima da su poslodavci sa radnicima zaključivali po nekoliko ugovora o radu na određeno vrijeme, na taj način im zapravo produživali radni odnos, ali uvijek na određeno vrijeme, iako su poslovi koje ti radnici obavljaju zapravo poslovi iz redovne djelatnosti poslodavca i predstavljaju osnov za zaključivanje ugovora o radu na neodređeno. Kada se utvrde ovakve vrste nepravilnosti, inspektori rješenjem nalažu poslodavcu da radnopravni status radnika reguliše u skladu sa zakonom, ali i zbog počinjenog prekršaja, jer ovakav vid ponašanja jeste kršenje zakona, izriču i novčane kazne putem prekršajnog naloga.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Scenaristkinja i selektorka takmičarskog programa Sarajevo Film Festivala Elma Tataragić u našoj Facebook rubrici Zašto govori o tome zbog čega je grad Sarajevo dobio od UNESCO status grada filma, dok neki bosansko-hercegovački filmski radnici tvrde da je tamošnja filmska produkcija u opadanju.
Zaslužuje status grada filma, a i istina je da je produkcija u opadanju, osobito produkcija dugometražnog igranog filma u Bosni i Hercegovini. No, međutim, bez obzira na situaciju u kojoj se nalazimo, bez obzira na činjenicu da se izvori finansiranja nisu promijenili u državi Bosni i Hercegovini za film u proteklih 20 godina uopšte, dok se je potpuno promijenila produkcijska klima i kod nas i u državi, ali i šire. Bez obzira na tu činjenicu da ne pratimo te trendove u smislu finansiranja filmova i razvoja filmske infrastrukture, postoje i neke druge ohrabrujuće činjenice, a to je da naši autori, naši producenti nastavljaju raditi, nastavljaju snimati i da svake godine imamo i u tako jednoj vrlo negativnoj klimi preko 60 dugometražnih, kratkometražnih filmova snimljenih u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini sa praktično 800.000 eura u najboljem slučaju se proizvede 60 filmova. To pokazuje zapravo da smo mi izuzetno jedna vitalna industrija.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Svaka treća mlada osoba u Srbiji doživjela je sajber nasilje, navodi se u izveštaju Krovne organizacije mladih Srbije objavljenom 2018. godine. Izveštaj pokazuje da je u odnosu na 2017. 9% mladih više bilo izloženo tom tipu nasilja, u koje između ostalog spada i slanje poruka ili fotografija neprimerenog sadržaja posredstvom elektronske pošte ili četa, zloupotreba tuđih podataka i videosnimaka, te javno žigosanje na društvenim mrežama. Mladi studenti i srednjoškolci sa kojima smo razgovarali u Beogradu kažu da lično nisu imali iskustva sa sajber nasiljem, ali da umeju da ga prepoznaju. 21-godišnji student Igor kaže da je takav tip nasilja u svojoj okolini video dok je pohađao osnovnu školu.
Nekog drugara su snimali, pa su ga onda stavili na YouTube kao nešto da ga zezali.
Da li je neko reagovao tada? Neko iz škole, od roditelja?
Kako pa ne znam da li su roditelji u školi, nisu reagovali.
Naš sagovornik smatra da je takva vrsta nasilja izuzetno opasna.
Pa mislim da jeste, da može dosta da utiče na tu decu, da se povuku, da postaje socijalniji tamo. Generalno rastem u takvom društvu gde je česta diskriminacija i svašta među decom. Mislim, kako prolazi vrijeme, da su deca sve bezobraznija i da sve kreće iz porodice, prvenstveno.
Na pitanje da li ume da prepozna nasilje u sajber prostoru, 23-godišnji student Aleksandar Aleksić kaže:
Da. Meni nasilje sve što ja ne želim, a nekome primorava na to. Ne mora bude fizičko nasilje, može bude i psihičko, što je mnogo gore.
Jeste o tome razgovaralo u srednjoj školi, recimo, kada ste bili, mislim, govorimo o nastavnicima, da li su razgovarali s vama o tome?
U osnovnoj školi smo više razgovarali o tom i o etiketiranju i o neomalovažavanju drugih i drugačijih, jer bilo je i vršnjačko nasilje, naravno, ali u srednjoj školi, čini mi se, da nije toliko bilo upozorenja za takvo ponašanje.
Uroš Rajić, 18-godišnji srednjoškolac, kaže da su na časovima građanskog vaspitanja razgovarali o opasnostima koje vrebaju na internetu. Zbog toga mu, kako dodaje, ne bi bilo teško da prepozna sajber zlostavljanje.
Čuo sam par primjera o tome, ali više ovako u školi na nekom, kad nekoj priči ili to, meni lično se nije desilo nikad. Bio primjer za nekog dečka, nešto nam je nastavnica govorila, ne mogu se setim sad, nešto preko interneta, nekoga je za pare, pa ga za neku sliku nešto ucenjivao, pa nešto tako, ali on, samo to znam, taj primjer. Meni lično se nikad nije to ništa desilo.
Kažete, nastavnica vam je govorila, znači pričali su nastavnici sa vama?
Pričali su o tome, jesu, da, govorili su par puta o tome i ono, konsultovali smo se na tu temu na građanskom kasnogu.
Kako su posledice za onoga nad kojim se vrši takva vrsta nasilja, što mislite?
Uglavnom budu to neke psihičke ili tako neko, uglavnom se ljudi zatvore, budu depresivni i ostalo.
Što mislite, kako se zaštititi od toga?
Prijaviti policiji ili pre svega konsultovati se sa roditeljima ili nekim starim iskusnim osobama koji mogu daju neki savjet ili nešto.
Kaže Uroš Rajić. Najbolju zaštitu od sajber nasilnika Aleksandar Aleksić vidi u ličnom integritetu i postavljanju jasnih granica o tome šta se sme, a šta ne u online komunikaciji.
Pa jednostavno ne znam, živjeti kako se živi, kako inače živimo, pa ako primetimo da neko previše ulazi u naš život ili pokušava da nam nametne nešto što mi ne želimo, jednostavno treba imati svoje ja. Ako si osoba sa integritetom, naravno neću dopustiti da ti neko zalazi u neku sferu gde ti ne želiš da bilo ko osim tvojih dragih ljudi bude.
Iako pruža obilje mogućnosti za učenje i zabavu, internet je također i prostor u kojem se mogu zloupotrebiti lični podaci korisnika, pa stručnjaci savjetuju oprez prilikom ostavljanja podataka i fotografija, ali i ličnih komentara na društvenim mrežama. Načelno pravilo glasi: ne ostavljajte na internetu ništa što ne biste želeli da drugi vide. I pred krajem emisije podsjećamo na vesti dana. SAD obavestile Ujedinjene nacije da su započele proces napuštanja Pariskog sporazuma o klimi. Poslanik laburista Lindsay Hoyle, novi predsjednik Donjeg doma parlamenta Velike Britanije. Sestra ubijenog vođe militanata El Bagdadija uhapšena u Siriji, kažu turski zvaničnici. Naprednjaci izlaze na predstojeće izbore sa više mladih i neukaljanih lica, izjavio Vučić. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je u 14 sati. Opširnije sadržaje iz programa možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Iz studija u Beogradu vas pozdravljaju Andreja Backović i Dušan Komarčević.